Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova crizelor permanente. Experții Institutului Viitorul prezic urmări sumbre dacă politicienii nu rezolvă măcar una. Serafim Urechean a devenit președinte al Curții de Conturi. Comuniștii au boicotat numirea. 80 de monumente de arhitectură distruse în anii independenței, multe altele transformate în ruine. Un avocat transnistrean povestește Europei Libere care este principala încălcare a drepturilor omului întâlnită de el în stânga Nistrului. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Parlamentul a hotărât astăzi să scutească de plata taxei pe valoare adăugată și a taxei vamale cele 102 troleibuze cumpărate de Primăria Capitalei din Belarus cu un credit de la instituțiile internaționale. Moldpress informează că discuțiile din legislativ au provocat schimburi de acuzații între liberali, colegii primarului Dorin Chertoacă, și liberal-democrații din partidul premierului Vlad Filat. Moldpress scrie că primul lot de 20 de troleibuze noi a ajuns în capitală săptămâna trecută, dar ele nu au putut fi puse în circulație pentru că nu trecuseră prin vamă. Infoprimneo scrie că legea aprobată astăzi urmează să fie semnată în regim de urgență de președintele interimar și publicată vineri în Monitorul Oficial, după care troleibuzele vor putea să iasă pe străzi. Partidul Comuniștilor și-a lansat astăzi oficial candidatul la postul de primar al capitalei pe deputatul Igor Dodon și candidații la postul de consilieri municipali. Vorbind la o adunare într-un parc din sectorul Ciocana, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a spus că Dodon este un candidat tânăr cu perspectivă. Iar din cei propuși de comuniști să fie consilier, 19 sunt economiști, care știu cum să organizeze munca la Chișinău. De profesie, el însuși economist, Igor Dodon are 36 de ani și a fost ministru al economiei în anii 2006-2009. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus astăzi că este posibil ca forțele loiale liderului Libiei, Muammar Gaddafi, să folosească așa numite bombe cu fragmentare împotriva civililor. Clinton a spus că trupele colonelului Gaddafi își continuă atacurile sălbatice, inclusiv prin asediul orașului Misrata, și că există informații despre folosirea de către trupele guvernamentale a bombelor cu fragmentare împotriva propriului popor. Este prima oară când un oficial american lansează asemenea acuzații. Un tribunal din Egipt a decis îndepărtarea numelui fostului președinte Hosni Mubarak și al soției acestuia de pe toate clădirile și instituțiile publice. Decizia va duce la rebotezarea a sute sau chiar mii de locuri publice, stații de metrou, școli, străzi, piețe, biblioteci și alte obiective care au purtat numele fostului lider și al primei doamne a țării. Anunțând astăzi decizia la Cairo, judecătorul Mohamed Hassan Omar a spus printre altele că de la o zi la alta sunt descoperite noi și noi dovezi ale corupției de neimaginat a fostului regim. Mubarak a plecat de la putere la 11 februarie după săptămâni de proteste de stradă. În prezent se află în stațiunea Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie. Televiziunea de stat din Siria spune că președintele Bashar al-Assad a emis astăzi decrete prin care se anulează starea de urgență și se permite cetățenilor să demonstreze în mod pașnic. Legea fusese aprobată de guvern săptămâna aceasta. Ridicarea stării de urgență, declarată în urmă cu 48 de ani, fusese una din revendicările principale ale demonstranților care ies de câteva săptămâni pe străzile unor orașe siriene. Activiștii pentru drepturile omului spun că în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine au murit peste 200 de persoane.
Ați ascultat știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Tot acolo vă propunem o pagină nouă consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice. Institutul IDES Viitorul spune că în Moldova crizele au devenit o stare permanentă, de la criza transnistriană la cea prezidențială. Dacă nu sunt depășite în curând măcar unele dintre ele, Moldova își poate pierde eticheta de țară de succes pusă de partenerii europeni, spun experții institutului într-un nou studiu despre care relatează Diana Răileanu.
Experții de la Institutul Viitorul se arată îngrijorați de caracterul cronic al crizelor din Republica Moldova, dar și obiceiul autorităților de a mușamaliza aceste crize în loc să le rezolve. Expertul Corneliu Ciura enumeră doar câteva probleme care s-au regăsit într-un raport de prevenire a crizelor.
Ancheta evenimentelor de 7 aprilie 2009, un exemplu economic, exporturile de vinuri în Rusia, problema tarifelor Mold Telecom, o reformă care trebuia înfăptuită de mult timp și care parcă se înfăptuia, dar care la un moment dat iarăși a erupt creând probleme politice și care până la urmă nu a fost rezolvată. Adoptarea codului educației, știți că iarăși este o problemă care trenează. Conflictul transnistrean este cazul clasic din care se inspiră, dacă vreți, toate comportamentele noastre, pentru că nu există o capacitate clară de soluționare și din această cauză, din nou, o reversibilitate permanentă.
Corneliu Ciurea crede că dacă autoritățile de la Chișinău nu vor rezolva măcar unele din aceste crize, relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ar avea de suferit.
Cu cât este mai îndelungat procesul de negociere cu Uniunea Europeană, cu atât sunt mai mari șansele ca crizele noastre latente să se manifeste în deplină amploare și atunci vom avea probleme serioase în negocieri cu Uniunea Europeană, pentru că nu vom mai putea ține sub covor crizele care se vor produce la intensitate maximă.
Expertul Leonid Litra de la Institutul Viitorul este de părere că în relația cu Uniunea Europeană, Republica Moldova ar putea învăța din greșelile pe care le-a făcut Ucraina în raport cu UE.
Am avut Ucraina 2005-2010, îi spun, o poveste de succes care s-a transformat într-un eșec, într-o poveste de eșec. Și acest lucru s-a întâmplat pe fundalul unor crize politice interminabile în interiorul Ucrainei, conflicte exacerbate și cumva transferate la nivel de instituții de stat. Ca și în cazul Ucrainei am avut așteptări create foarte mari. Acum avem Republica Moldova care este lider în cadrul parteneriatului estic, dar care dacă nu va putea să dea aceste rezultate în teren, nu vom putea face mult. Vom ajunge la o oboseală din partea Uniunii Europene.
Autorii raportului de prevenire a crizelor sugerează autorităților de la Chișinău să mențină elanul reformelor începute în 2009 și să evite ca supărările și interesele de partid să afecteze cursul european al Republicii Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Deputații majorității parlamentare au aprobat unanim astăzi numirea lui Serafim Urechean în funcția de președinte al Curții de Conturi cu un mandat de 5 ani. Urechean a fost propus de partidul primului ministru după ce aderase la PLDM împreună cu fosta sa Alianță Moldova Noastră. Opoziția comunistă a boicotat ședința Parlamentului spunând că nu dorește să asiste la o numire politică. Serafim Urechean însuși a promis să transforme curtea, împuternicită să verifice cheltuirea banilor publici, într-o instituție de toată mândria. L-am întrebat într-un interviu pe analistul Valeriu Prohnițchi, directorul Expert Group, ce ar trebui să se întâmple ca promisiunea lui Urechean să devină realitate.
Toată lumea de la Curtea de Conturi așteaptă în primul rând obiectivitate și imparțialitate în auditurile pe care le fac. Curtea de Conturi a început acum un an să facă audituri în loc de revizii financiare, ceea ce este un progres important în evoluția Curții de Conturi din Republica Moldova. Și evident că pentru ca Curtea de Conturi în calitate de instituție supremă de audit a finanțelor publice să fie obiectivă și independentă, ea trebuie să fie imună la influențele politice atât din interior cât și din exteriorul curții.
Curtea de Conturi a făcut mai multe revizii în trecut. Au existat cazuri când cele descoperite de Curtea de Conturi s-au fi dus la dosare penale, la condamnări, sentințe?
Foarte puține. Și iată aici se observă lipsa unei legături între Curtea de Conturi și Parlament. Parlamentul, în afară de faptul că este instituție legislativă, este și instituție de control. Și trebuie să constat că până în prezent Parlamentul a onorat această funcție de control, inclusiv în domeniul finanțelor publice, într-un mod extrem de rău. Curtea de Conturi a prezentat de foarte multe ori rapoarte demne de atenția organelor care se ocupă de urmărirea penală. Și De multe ori nu s-a dat curs acestor rezultate care au fost prezentate de Curtea de Conturi. Hai să vedem ce se va întâmpla acum sub noua conducere.
Opoziția comunistă a lipsit de la ședința de astăzi a Parlamentului, spunând că nu vrea să asiste la numirea lui Serafim Urechean în fruntea Curții de Conturi. Un argument al opoziției este că el nu e profesionist în acest domeniu. Pe de altă parte, opoziția se teme că va fi folosit ca un instrument politic Urechean în fruntea Curții de Conturi.
Eu, cu tot respectul care l-am față de meritele politice a domnului Urecheanu, totuși cred că aici comuniștii într-o anumită măsură au dreptate. În fruntea Curții de Conturi trebuie să vină un specialist în audit și nu un manager. Sunt două lucruri diferite, în a avea experiență în administrarea publică și a avea experiență în auditul finanțelor publice.
Opinia analistului Valeriu Prohnitski, directorul Expert Group, care ne-a acordat mai devreme un interviu telefonic. O agenție specializată a inventariat anul trecut patrimoniul din arhitectură, calculând că în anii de independență au fost distruse la Chișinău 10 de edificii cu statut de monumente, iar multe altele se află în ruină. Ion Ștefăniță, noul director al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, a declarat azi dimineață Europei Libere, Lilianei Barbărușe și lui Alexandru Canțur, că agenția a pornit o campanie pentru a opri demolările după ce a calculat pagubele.
Am început cu centrul istoric al Chișinăului. În această perioadă s-a demolat peste 80 de edificii cu statut de monument de arhitectură demolate. Da? De asemenea, s-a intervenit în fațadele clădirilor cu mansardări. Adică avem 155 de cazuri de genul acesta. Respectiv, dacă edificiile degradează și prin acțiunea, factorul uman, vedem că ele degradează și prin inacțiunea, indiferența umană. Și aici avem în centrul istoric al Chișinăului peste 20 de edificii care se transformă în ruine.
Domnule Ștefăniță, da. De la 1993 se pare, de când mi-amintesc că a fost adoptată legea privind ocrotirea monumentelor, s-au perindat cohorte de biroclați plătiți să-i doară capul de păstrarea patrimoniului arhitectural. Un registru național al monumentelor a fost publicat, din câte înțeleg, și oficializat, ca să spunem așa, abia peste vreo 17 ani reiese.
Iată, cu o restanță de 17 ani a fost publicat în monitor oficial pe data 2 februarie 2010, Registrul Național Monument, pe când acest lucru trebuia să se întâmple imediat atunci când a trecut legea prin Parlament în 1993.
Întrebarea era, de fapt, cum se poate întâmpla ca atâția și atâția bandali, ca să spunem așa, prin inactivitate sau prin activitate premeditată îndreptată împotriva acestui patrimoniu, să nu se regăsească în codul penal, de exemplu, să nu sufere cel puțin o amendă. Dumneavoastră, cum explicați această situație paradoxală, probabil cu valoare de unicat în această zonă?
De fapt, avem 21 de sesizări în organele procuraturii. Spre regret, nu avem încă un precedent. Cel care a demolat un edificiu cu statut protejat nu a fost pedepsit. Legea, așa cum este, cu anumite lacune, ea nu a fost respectată. Vreau să vă spun că corupția în instituțiile de profil persistă foarte mult.
Agenția pe care o conduceți, ce fel de competență, putere are pentru a stopa demolările sau compromiterea unor monumente?
Din păcate, agenția nu are dreptul să amendeze sau are dreptul să sesizeze organele de drept și să transmită acest mesaj către opinia publică asupra situației din domeniu.
Dar dați-ne măcar un motiv, două, să credem sau să sperăm că distrugerea, demolările vor încetini.
E vreun motiv de optimism în acest sens, domnule Ștefăniță? Măcar unul?
Eu vreau să rămân optimist și iată, este un semnal de la Inspecția de Stat în Construcție și m-au sunat, vor să mergem spre o colaborare. Primăria salută această inițiativă cu moratorii pentru centru istoric, salută inițiativa cu proiectul ăsta de informare și punere în valoare prin instalarea plăcilor pe monumente.
Domnule Ștefăniță, pe de altă parte, degeaba vaete, plăcuțe de monument protejat puse pe pereți dacă nu se vor găsi bani. Ce mijloace financiare există sau ar trebui să existe pentru reabilitarea tezaurului arhitectural al țării?
Pentru anul acesta, 2011, iată că s-au alocat doar 3 milioane de lei pentru restaurarea edificiilor cu statut de monument, ceea ce nu salvează doar nici fațada unui, nu știu câte procente a unui edificiu. Dar, ca să rămân optimist, vreau să luăm exemplu colegilor din România, când au un buget cu fonduri europene de 300 milioane de euro. Iată că, în cazul când Republica Moldova va accesa aceste fonduri, rămânând optimist, sperăm să reabilităm ceea ce este în degradare la momentul actual.
Ați ascultat un fragment din interviul cu Ion Ștefăniță, directorul unei agenții pentru apărarea monumentelor de arhitectură, interviu difuzat azi dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7. Acum este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua, care sunt drepturile cel mai des încălcate în Transnistria, în opinia unui avocat local, și detaliile bătăliei fotbalistice a sezonului între Barcelona și Real Madrid. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Scurgerea unui an de la întemnițarea la Tiraspol a jurnalistului Ernest Vardanian și inspectorului fiscal Ilie Cazac, condamnați între timp la ani grei de închisoare pentru spionaj în favoarea Moldovei, are adus în atenție situația drepturilor omului din Transnistria. Care sunt drepturile cel mai des încălcate? Radu Bene i-a adresat întrebarea avocatului transnistrian Stepan Popovski.
Printre drepturile fundamentale ale omului este dreptul la apărare juridică. Tocmai asta este problema. Cetățenii din Transnistria sunt lipsiți de apărarea juridică cuvenită. De aceea, nu putem vorbi despre respectarea altor drepturi. Ei nu se pot apăra într-o instanță judiciară normală. Mă veți întreba probabil ce înseamnă o instanță normală?
Și de ce ei nu se pot apăra?
De ce nu se pot apăra? Cu toții suntem oameni și judecătorii. Respectiv, există o anumită dependență a puterii judiciare de alte structuri. În condițiile în care judecătorii nu sunt aleși de populație, ci sunt înaintați de comunitatea judecătorilor și apoi sunt numiți în funcție de președinte, evident că justiția nu poate fi independentă. Este o problemă fundamentală a justiției, dar o problemă și mai serioasă ține nu de modul în care funcționează puterea juridică în Transnistria, ci probabil ține de responsabilitatea unor țări pentru situația apărării juridice aici în Transnistria. Ce fel de țări? În primul rând Moldova, pentru că este un teritoriu recunoscut internațional, precum și Rusia cu Ucraina. De ce? Pentru că și-au asumat rolul de garant al respectării drepturilor omului. Aceste țări trebuiau să creeze o instituție de garantare a apărării juridice.
Ці країни повинні були створити цей інститут гарантії судебної защити. Це перша основа всього.
Cum ar putea să arate și să funcționeze un asemenea mecanism și cu ce ar putea contribui Moldova?
Să fie mai activă în plan instituțional, așa încât aici să fie create niște mecanisme de respectare a drepturilor omului, să nu stea deoparte și să spună că noi nu controlăm acest teritoriu, ci să caute mecanisme. Vă dau un exemplu, există Comisia Unificată de Control, misiunea căreia este prevenirea conflictelor în zona de securitate. De ce nu s-ar crea o comisie similară pentru neadmiterea și prevenirea încălcării drepturilor omului, din care să facă parte țările garant, Rusia și Ucraina sau și alte țări? Noi am propus acest mecanism fostei conducere a Moldovei, pentru că oamenii ale căror drepturi sunt încălcate și nu au putut fi apărate la Curtea Supremă a Transnistriei să se poată adresa la această comisie și să demonstreze că, într-adevăr, chiar și la cel mai înalt nivel, aici sunt încălcate drepturile omului. În felul acesta am fi avut și o statistică și un control și posibilitatea de a influența situația. Astăzi, drepturile omului au devenit o statică luptei politice. Este inadmisibil așa ceva. Trebuie să separăm drepturile civile de cele politice. Drepturile civile țin de viața cotidiană, încheierea unor tranzacții, confirmări notariale, cumpărături, etc. Acestea toate trebuie să rămână sub controlul statelor care poartă răspundere pentru respectarea drepturilor omului aici.
Și atunci, de ce ar accepta administrația transnistreană să se conformeze deciziilor unei asemenea comisii?
Mai întâi e necesară voința politicienilor. Dacă a fost cu putință să înființăm Comisia Unificată de Control, de ce nu s-ar putea să creăm o comisie juridică? Ce ne împiedică? De ce una din părți s-ar împotrivi? Oare admite cineva din start că sunt încălcări ce trebuie ascunse? Dacă vorbim despre faptul că drepturile omului în Transnistria se respectă, de ce ar trebui să ne fie frică? Nu, știți, asta ține deja de domeniul deciziilor politice. Eu vorbesc despre partea juridică a chestiunii, despre faptul că drepturile omului au de devenit ostaticul acestei lupte politice. Vreau să vă spun că din cauza că aici lipsește o apărare adecvată a drepturilor civile, din cauza unei economii construite într-un mod incorrect, jumătate de populație a plecat. Au plecat populația aptă de muncă. Datele oficiale arată că în Transnistria au rămas acum mai puțin de 400.000 de oameni, dar au fost 750.000. Dintre ei, 130.000 sunt pensionari. Adăugați copiii, invalizii și ce obținem? Aici e o catastrofă și un stat care nu vede acest lucru. Deci, atâta timp cât nimeni nu pune problema, ea nu se va rezolva.
Avocatul transnistrian Stepan Popovski, intervievat de Radu Benea.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Numărul spitalelor care nu întrunesc toate condițiile de siguranță dacă s-ar produce un dezastru este însă mult mai mare. Cercetarea arată că aproape 70% din spitalele publice la care s-a limitat studiul au un grad mediu de rezistență la un eventual cutremur și nu pot garanta că vor face față unei situații excepționale. Motivul principal, după cum au constatat evaluatorii, este lipsa infrastructurii necesare și degradarea rețelelor inginerești. Mihai Pâslă, coordonatorul proiectului.
Problema principală a rețelelor este gradul înalt de uzură absolut la toate rețelele. Nu contează și rețelele de electrice, și rețelele de apeduct, și rețelele de canalizare și puțin diferă spital de la spital. Dar asta e o problemă comună a tuturor spitalelor de la noi din țară. S-a investit, fără doar și poate s-a investit. Între investițiile acestea trebuie să fie capitale. Deci multe spitale s-au construit îndată după perioada anilor 70, au trecut vreo 40 de ani și rețelele ies din funcție deja în urma faptului că se expiră termenul. Da, se fac niște reparații cotidiene, spunem așa, însă de schimbat toate rețelele inginerești e foarte costisitor.
Studiul arată că aproape 40% din spitale nu au surse alternative de energie electrică, cum ar fi generatoarele electrice și nicio instituție spitalicească municipală nu dispune de surse proprie de apă, fântână ori rezervor. Iar dacă s-ar întrerupe livrarea gazului natural, numai două spitale republicane și 5 raionale vor putea face față situației folosind alt tip de combustibil. În caz de situație excepțională, le-ar mai împiedica să funcționeze după toate rigorile lipsa personalului instruit, a echipamentului și mobilierului corespunzător. Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie face parte din grupul celor 5 instituții care au cel mai redus nivel de siguranță. Iată cum explică situația directorul spitalului Mihai Cotineanu.
Este cel mai vechi spital, a suportat 4 cutremuri de pământ, multe sisteme de canalizare care sunt în stare uzată, aproape 80% sau 90%. Anul acesta sunt prevăzuți bani pentru modernizare în sumă de 2 milioane de lei. Soluția e reparație capitală sau construcția unor blocuri noi.
Ministerul Sănătății a anunțat cu puțin timp în urmă că vrea să reformeze sistemul spitalicesc din Republică, investind mai mulți bani în spitalele regionale, care se planifică să fie 10 la număr, pregătite să presteze servicii de calitate după standarde europene. Un asemenea spital ar costa aproximativ 40 milioane de euro, dar ar fi mai ieftin decât reconstrucția unor instituții raionale, a declarat azi ziariștilor ministrul Andrei Usatăi. Cum își vor rezolva problemele celelalte alte spitale ca să nu prezinte un potențial risc pentru pacienți?
Aceste spitale, eu sunt sigur că și-au elaborat niște proiecte pentru a fi consolidate și de a fi aduse în concordanță cu necesitățile.
A răspuns vag Andrei Usatăi. În proporție de 98%, spitalele sunt finanțate de Casa Națională de Asigurări Medicale. Celelalte 2% sunt alocările fondatorului, în cazul spitalelor din teritoriu ale consiliilor raionale. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deacu.
Presa din România se întreabă astăzi cât de reale sunt semnele că economia țării vecine își revine din criză. Este punctul de pornire al revistei Presei Românești, alcătuită zilnic de Tania Radu.
Trâmbițe de la guvern și șușotel pe la seminariile economice anunță un apropiat dezgheț economic în România, arată Răzvan Orășanu în săptămânalul Capital. Părerea sa este însă că e prea devreme și că sunt destule motive de îngrijorare. Progresele exporturilor românești sunt mai mult cifre, pentru că multe dintre componentele produselor exportate provin din importuri. Băncile dau și ele vagi semne de revenire, însă creditele pe care le aprobă mai mult refinanțează datoriile clienților vechi care au probleme de rambursare. Povară încă intactă sunt firmele aflate în faliment și care există în economie ca niște cadavre vii. Construcțiile sunt pe minus, la fel și mare parte din servicii. Ce ar fi de făcut? Răzvan Orășanu spune drumuri, metrou, autostrăzi. Adică tocmai categoria de investiții care se taie într-o veselie de către autoritățile române aflate încă la strântoare. Dar despre ce guvern ar putea fi vorba anul viitor? De evaluarea ipotezelor se ocupă Alina Munciu Pipidi în România Liberă, unde arată că președintele Traian Băsescu va avea probabil două posibilități în cazul în care partidul aflat acum la guvernare, Democrat-Liberalii, ar obține sub 20% din voturi. Ar putea numi un prim-ministru din partea coaliției de partide care se află acum în opoziție, aliate ca Uniunea Social-Liberală. O ieșire profund antipatică pentru șeful statului, care, crede Alina Mungiu, va căuta mai degrabă să introducă Partidul Democrat-Liberal într-o nouă coaliție câștigătoare. Ca să poată face asta, trebuie să existe un PDL cât de cât omogen. Ori în această situație n-ar prea mai fi loc de rebranduirea partidului și deci de tensiuni interne. Orice reformare a unui partid înseamnă aruncarea peste bord a unora și înscăunarea altora. PDL pur și simplu nu poate arunca pe nimeni, cu atât mai puțin pe un excelent organizator ca Vasile Blaga, chiar dacă a pierdut de mult simpatia șefului statului. În viziunea comentatoarei de la România Liberă, Vasile Blaga ar fi singura opțiune de prim-ministru post-alegeri care ar putea dialoga cu actuala opoziție pentru a menține la putere Partidul Democrat Liberal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Semifinalele Ligii Campionilor au fost în mare parte decise din prima manșă a sferturilor. A doua manșă, desfășurată marți și miercuri, n-a răsturnat situația. Barcelona, Real și Schalke erau ca și calificate după prima manșă. Raporturile au rămas neschimbate. Astfel, Real a câștigat și la Londra meciul cu Tottenham, deși rezultatul a fost o coproducție Real-arbitru. Barcelona a jucat la Donetsk un meci oarecum asemănător cu meciul Realului de la Londra. Asta înseamnă că Shakhtar a jucat bine, dar a ratat prea mult. Barcelona a făcut un joc de regularitate, a rezistat decent în apărare și a înscris unicul gol într-un meci care s-ar fi putut termina la fel de bine la egalitate. Inter Milano avea o sarcină imposibilă la Gelsenkirchen, după ce pierduse cu 2-5 un meci de pomină acasă cu Schalke. Inter avea doar varianta unui 3-0 în deplasare și a pornit într-adevăr atacând furibund. Însă Milito și apoi Pandev n-au penetrat și Inter a insistat fără succes. O contră l-a pus pe Raul pe un culoar bun și Schalke a luat conducerea. Inter n-a cedat, a egalat la o fază confuză, dar Schalke a mai prins o contră și a înscris încă o dată. Singurul meci pe muche în sferturi s-a jucat la Manchester, unde Chelsea venea cu un handicap remontabil. 0-1 după primul meci. Însă Manchester a făcut un joc de maturitate totală. Hernandez a deschis scorul la o minge lucrată de Ryan Giggs, veteranul care la 37 de ani conduce echipa și dictează ruperi de ritm formidabile. Chelsea l-a introdus după pauză pe Drogba, după ce Torres s-a dezamăgit din nou. Balanța s-a echilibrat și Drogba a egalat cu una din acțiunile sale tipice în forță. Însă Manchester a răspuns imediat, demonstrând un moral impecabil. La mai puțin de un minut de la golul egalizator, tot Giggs a mutat decisiv și Park a egalat cu un șut agresiv din lateral. Manchester pornește favorită în semifinala cu Schalke. Barcelona-Real va fi un meci mult mai strâns, dar Real pleacă de pe poziția a doua. O finală Barcelona-Manchester ar fi cea mai solidă variantă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Sofia Cazacu de la Gazeta de Sud, care apare la Cimișlia.
Gazeta de Sud pregătește o ediție mai specială cu ocazia sărbătorilor de Paști. În primele pagini venim cu o adresare din partea preasfințitului Anatolie, episcop de Comrat și Cahul, care ne îndeamnă să ne bucurăm și să fim cât mai binevoitori. Toți eroii ediției de mâine au avut parte de bucurii mari sau mici în ultima perioadă, fapt ce ne-a determinat să povestim despre ei. De bucurii, sigur, au avut parte laureații concursului național Trompeta de Aur, desfășurat la Cantemir, în memoria marelui trompetist Valeriu Hanganu. În una din pagini am făcut o paralelă paralelă între trecut și prezent, între oameni care au suferit în numele credinței în perioada sovietică și cei care au libertatea de a alege și a-și exprima convingerile astăzi. Tudor Bătrânac din Căușeni este un meșter popular care se zidește în lemn, cel puțin așa consideră Ilie Gluh, reporterul Gazetei de Sud, care aduce în prim plan povestea unui artist care, dacă ar fi să-și adune toate troițele și răstignirile, iconostasele, porțile tradiționale moldovenești ornamentate, ar face o adevărată galerie de artă populară. În pagina 5, cititorii pot afla despre impactul campaniei Hai Moldova, regiunea de Sud. În acest context, Agenția Dezvoltare din regiunea Sud lansează un nou apel de proiecte, inclusiv în domeniul protecției mediului înconjurător. Proiectul Educație de Calitate în Mediul Rural, implementat în raioanele pilot Căușeni și Râșcani, își propune să asigure și în mediul rural calitatea învățământului. Până atunci, mediul rural se confruntă cu un alt tip de probleme, despre care vorbim în pagina 3. Vama Giurgiulești a fost blocată de șoferii de mașini cu numere străine.
Cu temele Gazetei de Sud de la Cimișlia ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, Paștele, sărbătorit de moldovenii de peste hotare. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.